Mugwanga kisabye bitongole bikola ogw'okutekera tekere gwanga okweyambisa ebibalo byebafulumya okutegekera abantu naddala abakola emirimu egy'enkizo omuli abalimi n'abalunzi. Okusinziira ku biwalo bya Ubosi, abantu ebitundu 47 ku buli 10 mu Uganda obulamu bwabwe butambulira nnyo ku kulima. Bw'abadde alambulula kwa lipoota n'ebibalo ebyobulimi egenda okufulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 2 mu lumu omwezi guno, Chimbo wa Lawrence akulira ebyamawulire ku Ubosi agambye nti alipoota ze bakoze nyingi naye tebatera kuzissa mu nkola mu kuteekerateekera eggwanga.
Alipoota ezo zonna twongera okubajjukiza nti ku mutimbagano oba ku kibanja kyaffe ekya Ubosi www.ubosi.org alipoota ezo kweziri. Ekimu ku byo tutunuulira omutindo kw'ebyo ebyamaguzi ebiri mu ggwanga lyaffe, okulaba omutindo nga bwe guyimiridde, ate ne tutunuulira engeri ebyakatale okutunda ebintu kutambula kutya. Naye ng'okusinga alipoota eno etunuulira obulimi mu maka.
Chimbowa era ategeezezza nti ng'ennaku z'omwezi 2 mu lumu omwezi guno bagenda kufulumya alipoota ey'ebyobusubuzi eraga nga bwe bitambula mu ggwanga.
Tutunuulira omutindo kw'ebyo ebyamaguzi ebiri mu ggwanga lyaffe, okulaba omutindo nga bwe guyimiridde, ate ne tutunuulira engeri ebyakatale okutunda ebintu kutambula kutya, ebintu ebitundibwa akatale kali katya ku bintu ebyo. Naye nga tutunuulira ebitongole ebyo eby'ekikugu awamu n'ebyo ebitali bya kikugu, oba mu Lungereza tukiyita formal ne informal sectors. So alipoota eno okusinga yeesigama nnyo ku byenkulaakulana ey'eggwanga, mu Ngereza kyayita economic growth.